Despois de explorar o mundo das aves, é o momento de investigar un dos seus maiores misterios, o interior dun ovo. Sabías que dentro dun ovo podemos ver a súa clara, xema e mesmo un embrión en crecemento se o ovo está incubado? Para iso, utilizas un ovoscopio, un dispositivo que permita observar o interior dun ovo sen rompelo, empregando luz. Que che parece se coa axuda do teu equipo fabricales un ovoscopio caseiro para a exposición interactiva? Así, o público poderá ver como é un ovo por dentro e descubrir os seus segredos como auténticos científicos. Poderedes facelo utilizando distintos materiais. Podedes utilizar unha caixa, cinta de cobre, cable con pinzas e unha tira de le. Ou, se non dispós destes materiais, podedes facer un máis sinxelo utilizando tan só unha caixa e unha lanterna.